Costa. Ósimo Giannisse. Fate con questo. Non mi fa!
Batterà. Argentro calca.
Ha segnato molto Squadra. Capito!
Slobodan.
Dobrý den. Velká očekávání i obrovská podpora fanoušků. Startuje 87. mistrovství světa v Praze a Ostravě a český tým ladí sestavu na úvodní duel s Finskem. Jde kouč Radim Rulík s nejstarším českým týmem v historii do risku? A kdo je hlavním favoritem na titul? Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokejový expert ČT Sport Milan Antoš.
Dobrý den, zdravím všechny diváky a musím vysvětlit, že mám na sobě to tričko, to je podpora bostonským medvědům, protože v noci prohráli, tak aby zase příště vyhráli.
A také Petr Musil z webu ČT Sport.cz.
Ahoj, já zdravím všechny hokejové fanoušky.
A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Český tým prožil nepovedenou generálku na českých hrách v Brně, skončil bez bodu poslední a střelil jen dvě branky. Milane, jak vážně brát ten poslední turnaj Eurohockey Touru? V jakém rozpoložení jde podle tebe reprezentace do toho turnaje?
No tak vážně to brát musíme. Ten turnaj se fakt jako nepovedl. A neřekl bych, že jde o to, že byl poslední. Jo. Já připomenu švédský národní tým, který hrál v Budějovicích jedno Eurohockey Tour a vlastně s tím samým kádrem potom vyhrál mistrovství světa. Myslím, že to trénoval Grenberg a vlastně nic se nedělo. Byli tam poslední a odehráli to. Co je pro mě zarážející, jsou ty dva góly, které jsme vlastně dali, protože to jako bylo vidět, že ten útok se vůbec neprosazuje, že ten útok je chabej a slabej na to, aby něco vymyslel a udělal něco navíc. Ale zase já to hodně přikládám tomu, že nikdo z těch hráčů nebo valná většina byla upozorněna na to, že jako bojují o místo v sestavě a neměli jako jasný místo a tak možná spíš plnili takový ty úkoly, kterým řekl trenér, místo toho, aby trochu přemýšleli o tom, že tam musí dát něco svýho. Takže je to jako zvednutý, hodně zvednutý prst a možná pro všechny fanoušky taky ukázka toho, že je potřeba něčemu věřit. A já jsem se teďka někdy v poslední době dostal k nějakému článku, nevím, který z hokejistů to psal, ale já prostě dlouhodobě věřím tomu, že by národní tým měl mít nějaký jako gro, nějaký střed, nějaký hráči, který tam jsou objektivně delší dobu a kolem kterých se to staví. A to si myslím, že tady bylo trošku rozbitý na tom turnaji. A vlastně, jak i trenéři řekli, jediný, kdo to má jasný, je David Pastrňák, všichni ostatní musí bojovat, tak to možná nebylo úplně ku prospěchu věci, ten poslední turnaj zkoušet úplně všechny hráče.
Ano, bude to taková ta druhá věc, aby vlastně Radim Rulík splnil takový to, že jsem se podíval na všechny možný hráče, který mám jako k dispozici, aby potom třeba nezaznívaly hlasy, ale proč jste nevyzkoušeli Tomáše Noska, proč jste nevyzkoušeli Filipa Zadinu, tak možná i tohle byla nějaká taková jako úvaha prostě protočit ty hráče, ale samozřejmě pak to bylo jako nesourodý na ledě, no. Prostě 37 hráčů, fakt museli být rozdělení do dvou kabin v Brně a na tom ledě při těch zápasech to prostě nepůsobilo úplně. Takhle, jako tam ta snaha byla, většinou ten tým vlastně český přestřílel soupeře, jo, byl aktivní, ale v tom zakončení nedostával se prostě tolik do těch nebezpečných pozic ze slotu a tím pádem dával i málo branek. No. Takže bylo to asi ještě o zkoušení různých formací a složení, ale jako herně to moc nenapovědělo. No. Takže asi myslím, že teď je důležitější už to, v jakém složení vlastně trénuje ta česká reprezentace, teď ty tři tréninky v Praze a tam se teprve dolaďují a se hrávají různé věci jako přesilovky, oslabení. Tam to byl ještě trošku takový zmatek. No,
ale to je to, o čem se... Jako, hele, já mám oba dva trenéry fakt jako vlastně rád, jak Jirku Kalouse, tak Radima Rulíka, protože to jsou fakt jako trenéři, já už jsem to tady možná v podcastu nějakým říkal, který si to jako vyšlapali úplně jako z nuly. Jo. kluci, kteří se jako k tomu hokeji dostali a dělají to poctivě, dělají to tak, jak se má, a podle mě to jsou jako skvělí trenéři. Jo. Ale pro mě je nepochopitelný, že přistoupí na tu myšlenku, o který ty jsi mluvil. Jo. Myšlenku, že my je všechny vyzkoušíme, aby jsme měli jako čistý svědomí. To je prostě pro mě jako zhovadilost. Jo. Protože ty vždycky jako trenér máš nějaké, jo, sorry za ten výraz, teda to asi nevím, jestli to je úplně adekvátní, ale já tím chci jenom popsat, že prostě každý ten trenér, včetně Růžičky, včetně, já nevím, Adamčíka, včetně každého trenéra, který je v nároďáku, tak má svý koně, prostě tak to je, to je jako, on ví, koho chce vzít. A to není jenom, teďka plácnu, jo, není jenom o Romanu Červenkovi, nebo Růža měl třeba toho Ručinskýho, jo, který ho měl rád. Věděl, že to odehraje, i když prostě tam přijde, tak ta důvěra toho trenéra v ty hráče dělá strašně moc. Jo. A pro mě nepochopitelný, že on nebo oni oba dva jako vlastně zkoušeli hráče ve chvíli, kdy už si mohli to, co si teďka řekl vlastně v poslední větě, že teďka se připravují v O2 aréně už, tak proč se nepřipravují už tam? Ty máš jako mistrovství světa, máš tam spoustu jako hráčů a potřebuješ je dát dohromady, ty potřebuješ ten dlouhodobý trénink nějaký, aby si ty hráči sehráli. A potřebuješ aspoň základ, nějaký základ dvou line, který jsou jako jasný, a pak dvě line můžeš jako zkoušet. Jo. A tady to mě jako zarazilo. Já jsem to už psal a prostě to je jediný, já vůbec jako vlastně nevyčítám, kdo si jako veme jakýho hráče těm trenérům, ale ty prošustruješ takovýhle turnaj k ničemu, místo toho, aby si ty hráče připravoval na ten turnaj a vlastně si viděl, který chyby děláte v těch lineách, který budou spolu hrát, jaký kombinace těch hráčů můžeš dát dohromady. To mně přijde jako prošustrování toho turnaje a proto říkám, je to zdvižený prst. Ne proto, že bychom byli poslední, ale tam vlastně nebylo vidět vůbec nic. Jo. A teďka jako budeme rychle hledat nějaký vazby hráčů, kdo s kým, proč a za kolik. Jako. To mně přijde jako hloupý. No.
No, Ondra Palát vlastně po tom posledním utkání se Švýcarskem v Brně tak řekl, což nás trošku jako překvapilo s novinářema v Mixzóně, že řekl, no my jsme ty přesilovky moc netrénovali, není to ideální, jako prakticky jsme je netrénovali, takhle to jako vyloženě jako vlastně parafrázu. No a teď se na to připravují až prostě teď v Praze, no je pravda, že už mohli i v Brně něco nějaké kombinace prostě potrénovat, ale tak je to věc trenéru, když to prostě udělají takhle v tréninku a bude to šlapat, tak proč ne, ale tím, jak tam byl takový prostor těch hráčů nebo takový počet těch hráčů, tak asi prostě ještě nechtěli nějakým způsobem odkrýt karty, což taky vlastně zaznělo v Mixzóně z úst Radima Rulíka, že prostě počkejte si, my ještě nechceme úplně odkrýt ty karty a počkejte si, jak to bude na mistrovství.
No a tomu bych je rozuměl. Jako. Já rozumím tomu, že jako chtějí nějak hrát. Jo. Ale dneska fakt přes tu aplikaci, která sleduje všechny hráče, tak si během krátké chvíle těch 36 zápasů, který měl jak Nosek nebo Zohorna, pustíš a víš, co ten hráč hraje, jako, v čem je dobrý. No, David Kempf teďka hrál, ale klidně mi do toho vstup, jako, když budeš mít nějakou myšlenku, klidně mi to řekni. David Kempf, já jsem ho viděl hrát s Bostonem tento playoff, hraje čtvrtou line, nebo hrál tam čtvrtou lineu, vůbec nehrál špatně, ale je pravda, že je to prostě defenzivní jako center dneska, jo. A takže ty bys tam měl jako těch defenzivních centrů moc, takže potřebuješ třeba dva, do toho Kondelík, takže ty hledáš dva centry, takže já se jako nedivím tomu, že třeba nejel Špaček, jo, ale spíš mi přijde o to, že ty trenéři utratili čas, který mohli mít na ten turnaj, na přesilovky a na oslabení, tak aby si to vyzkoušeli v reálném čase proti reálným soupeřům, který budou na mistrovství světa, tak utratili tím zkoušením. A třeba to bude ku prospěchu věci, ale mně to přijde jako zvláštní. Trénuju nebo trénoval jsem dorost, juniory a dělám děti, ale prostě ta zkušenost trenérská je nějaká. Jako. A je jasný, že prostě když utratíš ten čas, tak pak už ho nezískáš, pak ho získáváš jenom v základní skupině mistrovství světa a musí se strašně rychle učit a strašně rychle odstraňovat ty chyby.
Jo, utratil se čas třeba minimálně v tom jednom zápase s Finskem, protože tam, když to řeknu, jako blbě zabírali místo Zadina s Noskem, s kterým se evidentně prostě nepočítalo, tak jasně, mohl tam hrát už jako někdo jiný a mohl se to více hrávat, protože mě třeba úplně nechápu to vysvětlení, nebo nevím, co zatím je, právě u Zadiny a u Noska, jakože prostě by se nedostali ještě do nějaké momentální top formy a tak dále, ale to si myslím, že možná trenéři právě i třeba skrz tady tu aplikaci, jak jsi zmiňoval, to prostě už mohli vědět dopředu. A když jako Zadinovi a Noskovi dají jenom jeden zápas, tak co by ti hráči reálně tam měli jako ukázat, aby se dostali do nominace na mistrovství světa? Měli dát hat-trick, aby se třeba udrželi v tom manšaftu, jo? Takže to bylo takový, že fakt strašně krátký test pro ně, jo? Že vlastně ani nemohli nic moc ukázat, tak ve výsledku proč je tam jako tahat?
No, to je to, v čem si všichni jako vlastně ty novináři a v čem vlastně hledají toho zakopaného psa jako ty sestavy, jo. Na jedné straně se zkoušejí hráči, kteří přijedou a podle mě to jsou výborní hokejisti, a jak Nosek, tak Zadina, kdyby tady hráli v extralize, tak patří jako k špičkovým hráčům. A na druhou stranu prostě hráči, kteří fakt jako v extralize celou základní část ukázali, že to umějí, že hrajou dobře, tak je stejně nevemou, jako tak tam je prostě nějaká myšlenka, něco, co my nevidíme, jak novináři, tak experti, a čekáme prostě, co ten Radim s tím Jirkou Kalousem nám ukážou na mistrovství světa. Jo, rozumíme si, neveme ani tady ty hráče, neveme ani ty špičkový hráče, kteří byli v základní části extraligy, vidějí nějaký detail, který třeba my nevidíme, který jako my nedokážeme posoudit. My o tom tady můžeme diskutovat a myslím, že o tom budou diskutovat všichni fanoušci, kteří budou sedět u piva a budou prostě fandit českému nároďáku, protože ve všech hospodách se teďka vyvěsejí vlajky a lidi si prostě nakoupí chipsy a udělají si tatarák a sednou si hokej večer. Tak prostě my třeba některé věci jako nevidíme tak, jak je vidějí ty trenéři, nebo jaký oni o tom mají jako pocit, nebo jak bych to řekl, to vnitřní přesvědčení, jak by měli hrát, jo. Takže to my nevíme a tak se to dozvíme. Prostě uvidíme, jak nastoupí, jak budou vypadat a jak to bude fungovat. No.
V souvislosti s nominací se hodně řeší a řešilo ten věkový průměr českého týmu, který by měl být podle těch dat nejstarší, vůbec nejstarší v samostatné historii českého národního týmu. Nechybí ti, Milane, v kádru víc mladších hráčů? Mluvil se o Jiřím Ticháčkovi, někdo připomínal Jakuba Rychlovského.
No, já jsem tady z toho trošku jako zklamaný, ale na druhou stranu prostě jako respektuju tu volbu těch trenérů, jako aby si někdo nemyslel, protože já jsem, když něco řeknu a něco napíšu, tak potom jako spoustu lidí on je proti všemu a tak dále. Ne, vůbec ne, ale prostě respektuju to, že si ty trenéři mají právo vybrat tým, který chtějí. Na druhou stranu se prostě podívejme, když tady máme dva kluky, který jsou fakt mladý a jako překvapí tu extraligu tou výkonností, tak proč jako nevzít? Jako měli jsme tady na posledním šampionátu Simona a myslím, Petr Koukal s ním hrál v té čtvrtý formaci, nevím kdo, abych úplně jako nevystřelil jméno, který tam nebylo, ale ten Dominik Simon prostě hrál výtečně, pak šel do NHL, hrál tam jako dlouhou dobu a dával tomu takovou jako energii z té čtvrtý line. Jo. A já když jsem viděl ty zápasy EHT teďka v Brně, tak mi to nepřišlo úplně, že tam je nějaký dravec, který si to jako rozdá se všema a je mu to úplně jedno. A když jsem teďka třeba viděl tu sestavu a viděl jsem, že Oženílek je ve čtvrtý, tak jako já sám jsem zvědavej, jakou energii to mužstvo bude mít, protože vždycky jde o tu jako vnitřní nastavení toho týmu, jak jsou poskládaný a kolik síly, energie, těch emocí do toho dají, protože ty emoce startují ten výkon. To znamená, abych ti odpověděl úplně přesně, jsem z toho zklamaný, že tam není víc mladých hráčů. A to i v tom kontextu, že zrovna Radim s Jirkou byli u těch dvacítek a vědí, jaký tam jsou hráči a vemou jenom třeba toho Davida Špačka. Jo. Já vím, že Jirka Kulich ještě hraje, takže se třeba na něj může čekat nebo nebude, já nevím. Ale tam jsou v playoff a tak se uvidí prostě. Jo. Ale v tuhle tu chvíli fakt mi to přijde jako zbytečně starý tým, který mohl být prostě mladší.
No, my jsme si v Brně říkali, že možná by to mohl udělat tu nominaci Jirka Ticháček, že to jako nebylo nějak úplně od věci, protože takhle ono na těch výkonech v Brně se dalo těžko vytušit, kdo na to má a kdo na to nemá, nebo kdo je jako blíž k té nominaci a kdo je vzdálenější. A mně přišlo, že Jirka Ticháček byl třeba na podobné úrovni, jak já nevím, kdokoliv jiný z těch leváků, jako obránců tam, jo, jako herně. Takže to jsme si ještě říkali, že Jirka Ticháček je jako jeden z takových těch mladších. a že by vlastně ten takový ten svůj sen, který má v téhle sezóně, takže by ho zakončil na mistrovství světa, jo, protože je výborná sezóna na Kladně a pak by to korunoval startem na domácí mistrovství světa, no, takže tam možná se ještě nabízela možnost toho Jirky Ticháčka, no.
Hele, já jsem dostal třeba jako spoustu jako reakcí od hráčů, fanoušků, kteří mi píšou a dostal jsem reakce na to, proč tam prostě není ten Ticháček, jo. A všichni mi vlastně jako vysvětlovali, no on třeba v tomhle zápase hrál blbě, nebo udělal tady chybu, to jste snad musel vidět. Ale pozor, tam udělali chybu úplně všichni, jako. Tam jako nebylo to, že by to udělal jako jenom ten Ticháček. Já připomenu, v posledním zápase tam David Špaček zastavuje puk, upadne po zádech, pak to zachraňuje. Jo. To je přeci taky chyba. Stejně tak jako hráči, kteří tam nastoupili, tak udělali chybu, protože prostě jsme dostali gol a prohráli jsme v tom turnaji. Takže jako hledat jako na jednom hráči něco a kvůli tomu ho nebrát, mně přijde jako scestný, jo, když víš, jak hrál celou sezónu. Jo, jak vypadal. Jo, dobrý, můžeme se bavit o tom, jestli chtěli nebo nechtěli velkýho, malýho beka s nějakým rozsahem rukou, s nějakou herní vyspělostí a tak dále, a tak dále. To si myslím, že k tomu k té diskuzi nějak patří. Ale rozhodně k tomu nepatří věci typu, hele, on tam udělal chybu, nebo ten neudělá tolik, nebo on před brankovým prostoru udělal víc chyb než ty ostatní. Já jsem říkal, jo, já nevím, my jsme prohráli ten turnaj a prostě všichni viděli, že ty beci třeba tam dělali chyby. Jako mě se třeba v tom turnaji líbil Kundrátek, který hrál výborně, který je vidět, že je rozjetý z toho play-off. Ale on nás čeká ještě vlastně s tímhletím víkendem 14 dní, to znamená tenhle víkend plus 14 dní. Jo, to je hrozně dlouhá doba, aby si udržel tu koncentraci na ten výkon. No. Takže já bych jako úplně neházel všechno jenom na to, že někdo někde udělal chybu, nebo že jako to někdo viděl. No. Já myslím, že by tady o tom mělo být rozhodnuto daleko dřív, než vlastně třeba 3 dny před začátkem turnaje.
Jak bylo řečeno v úvodu, tak český tým se trápil v Brně hlavně střelecky. Petře, kdo by mohl být tím ofenzivním lídrem tohoto týmu?
No tak mohl by jim být třeba David Pastrňák, který vypadne v playoff s Floridou, protože Florida už teď jako bude na tom dobře, takže antiotričko nepomůže. Já jsem se díval, když to bude 4-1 na zápasy, tak to bude za chvíli, nebo ten čtvrtý zápas bude 12. května, tak o nějaký 2 dny možná později bude 5. zápas, 4-1 na zápasy, Florida vyšplouchne, Boston je to, že přijde David Pastrňák a to bude ofenzivní lídr. Jinak ho tam teda teď moc nevidím. Nebo je to samozřejmě Dominik Kubalík, který bude zakončovat ty přesilovky, je to střelec, byl nejlepší střelec, tuším vlastně toho minulého mistrovství světa, takže na něho se to jako určitě bude hrát. A pak to bude takový asi soudržný nějaký výkon, kdy prostě, že může někdo prostě z breaku být nebezpečný, nebo třeba nám budou fungovat i přesilovky a tak dále. Je tam jako samozřejmě spousta hráčů, kteří umí jak do obrany, tak do útoku, takový to vlastně two-way forwards, jak Lukáš Sedlák a tak dále. A se zvědavej i na Ondru Kašeho, protože ten se mě v Brně líbil, i když jako nebyl produktivní nebo nebodoval, tak vždycky, když byl na ledě, tak v tom útočným pásmu byl hodně cítit. Jo, uvidíme i co Ondřej Palát, ale taky to není úplně, že jo, střelec. A Roman Červenka, ten tam bude spíš jako zvůrce hry, že jo. Ale jako vyloženě ten zakončovatel střelec, tak asi na první dobrou bych řekl jenom Dominik Kubalík. No a tak uvidíme, jak na tom budeme, no, jestli to nebude chybět. No.
Tak, hele, já myslím, že jako nejvíc bodů by mohl získat Roman Červenka, protože umí zakončovat, umí se k tomu postavit, má výborný čtení hry a zase měl výbornou sezónu. A já když ho vidím, jak hraje v poslední době, tak mi přijde, že čím je starší a ty hráči to tak mají, tak ho to čím dál tím víc baví. Ví, že ty sezóny prostě, nebo ta kariéra se nějak blíží ke konci a to není nic jako špatného, to má většina hráčů, ale prostě užívá si každý ten turnaj, každý ten zápas a dá do toho maximum. To tak je, to prostě je daný. A on by mohl být jako lídr, ale já furt čekám, že tam někdo jako vystřelí. že to nakonec bude on třeba druhý, třetí, ale někdo se tam jako zvedne a někdo ukáže něco úplně jako odskočeného, něco jako jiného. Máš pravdu, že může to být David Pastrňák, jestli přijede, ale ono to bude fakt jako asi boj, protože dneska ten zápas byl opravdu, to byla řežba, takže Boston se jen tak nezdá. Ale každopádně já bych očekával, že se tam někdo jako objeví, někdo jako novej. No. Kubalík, výborný v tom zakončení, to máš naprosto pravdu, ale na tom turnaji to je taková věc, že ty mu ty... On si jakoby ty situace gólový jako nevytvoří sám. Jemu je někdo musí vytvořit, připravit a pak mu to předložit a on do toho práskne. Jo? On potřebuje toho druhého, který mu to tam jako naleje, pak bude úspěšný. Takže uvidíme, kdo tam bude a kdo bude ten, který ty situace bude tvořit. A on, když tu šanci dostane a dostane prostě tři střely, tak jedna z nich propadne, tomu věřím.
No, ale pak už je to i čitelný vlastně, že jo? Protože to bude čitelný v těch přesilovkách hodně a tak dále, že jo? No, tak je to prostě jasně nějaký vzorec.
To jo,
no, takže
to
se to připraví.
To je sice čitelný a čitelný, to je v NHL a Ovečkin tam 10 let po sobě dal přes 50 gólů. Jako, to je taky čitelný, všichni to věděli a vždycky je tam nějaký detail, který může být jiný. Jo. Jde o tu nahrávku, jde o tu spolupráci celý té formace, takže to jako se uvidí. Ale já bych hrozně rád, kdyby jako fakt z těchto kluků tam někdo jako vylítnul. Vím, že klasicky to potvrdí ty hráči, kteří to dlouhodobě umějí, ale nevím, jestli úplně tohle to všechno bude stačit na to, aby jsme mohli jít úplně nejvíc, co si přejeme. To znamená to semifinále, aby jsme bojovali o ten poslední den v tom mistrovství světa, o tu neděli.
Milane, jak se ti pozdává složení obranných dvojic?
Tak z pohledu, jestli máme něco jako lepšího, co bychom ještě mohli vytáhnout, tak já bych tam třeba viděl jako jiný hráče trochu, ale trenéři se rozhodli pro tady to. Ty dvojice jsou jako víceméně složený slušně, neřekl bych, že to jako jsou nějaké jako chyby, nějaké zásadní chyby v tom rozhodování těch obranných dvojic. Gura Skrejčík je asi jasnej. A pak tam jsou, ať je to Kundrátek, ať je to Kempný, tak to jsou hráči, kteří jsou jako už prošli spoustu bitvama, takže já v tom jako nevidím problém, jako, že bych řekl, hele, tady jako je něco, co mě se jako nezdá nebo nelíbí, tak to bych neřekl. No. Jako, máš tam šest beků, který jsou ohraný a pak dva beky, který jako více méně by mohli naskočit a bejt, jako doplnit tu sestavu. Asi se bude čekat, jestli třeba ten Hronek ještě, nebo někdo další, že by se tam někde objevil, ale myslím si, že už jako není na co čekat, no, že už asi to takhle nějak pojedou.
Jo, já už jsem někde četl, že Filip Hronek, myslím, co na to říkal generální manažer Petr Nedivit, jestli se nepletu, takže má možná nějaký drobný zranění, že...
Dneska to psali, no.
No, že to jako nebude úplně ideální, kdyby vypadl Vancouver. A hlavně Vancouver, to je série, která se případně bude dohrávat jako nejpozději. Nejpozději začala Vancouver Edmonton, takže s tím Hronkem myslím, že to bude těžký. No a tak tam se hlavně prostě hledá útočník na přesilovku, nebo respektive už nějak se trénovalo, že jo, nějakým způsobem ty přesilovky, takže už jasný, jako kdo tam bude hrát, ale v těch jiných výběrech mě přišlo, že na první dobrou to bylo hned znát, nebo hned vidět, hned si člověk řekl, jo, tak tenhle obránce bude hrát přesilovku. Tady bude tam asi Tomáš Kundrátek a zase David Špaček, to je pro mě třeba překvapení, jo, že se nějak i zkoušel vlastně v Brně v té přesilovce, protože on v té lize vlastně farem, tak když se člověk podělá jenom vyloženě na late prospects a na ty body, který nazbíral, tak jako nebyl úplně ofenzivní, ale tak jsem zvědavý, jako pokud by hrál tu přesilovku, tak jak on na tom bude, no a ale ta vyloženě ta pravá strana je taková, mně přijde, nebo když jsme prostě si říkali, kdo by mohl tu nominaci udělat, tak ti praváci z těch obránců, tak tam jsme měli jako víc jasno, no, že to bylo prostě takový, jo, jasnější a ti hráči byli nějak jako už protřelí tou reprezentací a vědělo se, že jasně, že to nemine Gudase, nebo nemine to třeba Kundrátka, a pak asi možná nějaký překvapení byl třeba ten David Špaček. No. A uvidíme prostě, jak to bude pro ty přesilovky. No. Těch ofenzivních, vyložně ofenzivních obránců, nevím, jestli je tam jako úplně tolik. No,
no není, no. Není, no, jako to bez debat. Nevím, no, tak uvidíme, hele, fakt 8 beků. Doufejme, že se nikdo nezraní, že všechno bude tak, jak má a že to bude prostě svištět. A k tomu možná se vrátím ještě, že vlastně ty první dva zápasy nám hodně napovědi. Finsko-Norsko, dva dny za sebou, pustí tam ty beky, proti Finům velký tlak a uvidíme, koho postaví proti Norům po tom zápase. Já to vždycky beru jako celek. Já vím, že ty trenéři jdou zápas od zápasu, budou to řešit hned večer a druhý den, aby se na to připravili, ale pro mě vždycky ten začátek ve chvíli, kdy to netrefíš, ten start, tak pak už to vlastně se snažíš dohnat v těch dalších zápasech. Takže ta sobota, neděle, pardon, pátek, sobota nám hodně ukáže. No. O funkčnosti té obrany, tady už jsme u toho Tomáši.
No a asi jenom ještě jedna drobnost, asi budou hrát teda na 8 beku, předpokládám, ne? Že to nebude jako nějak, že by to zúžili třeba, že by hráli na míň beku jak Švédové, protože, nevím, David Špaček bude asi podle mě nějaký třetí, čtvrtý pár obranej a když má možnost, že by hráli na přesilovce, tak asi nebude sedět, že jo, celý zápas, takže asi na 8 beku nebudou hrát, si myslím.
No tak já nevím, no tak tradiční je Švédové 6, zbytek 7. Takže jednoho beka nenapíšou třeba, napíšou 7 beků a jednoho podržej a uvidějí, až to začne, kdyby ještě někde někoho jako scháněli. Takže já bych předpokládal, že nenapíšou všech 8 beků. Řekl bych, že začnou na 7 a počkají si s tím 8, protože jakmile to otevřou, tak pak se můžou rozhodnout. Jo? Pak je nějaký volno a takže bych to tipnul tak, že začnou na 7 plus napsaných 7 obránců a počkají si na ty první dva zápasy.
Pojďme ještě do brankoviště, Petře. Jak tam si odhaduješ tu situaci, kdy jsou tři zástupci z NHL?
No já už jsem slyšel i názory, asi dva názory jako z novinářských řad, že si myslí, že bude chytat Lukáš Dostal, nebo jako takhle, že bude Lukáš Dostal jako jednička. Ono možná určená jednička asi ani nebude zatím, že si rozdělí, já nevím, po třech zápasech Mrázek s Dostálem a ten sedmý zápas, kdo bude chytat proti Kanadě, tak už bude asi jasný, že bude i do čtvrtfinále, že to je prostě už jednička pro ten turnaj. Ale jako víc, samozřejmě uvidí se, jaký budou výkony v té základní skupině, jak to postupem času půjde, ale víc bych věřil, že jako ten klíčový zápas dostane spíš Mrázek. Takže já jsem zase spíš toho názoru, že Mrázek a ne Lukáš Dostal. Lukáš Dostal dva zápasy v Brně, možná podle toho se usuzuje, jo, že by mohl být ten preferovanější, ale zase Petr Mrázek asi možná stačil jeden zápas, nemusel chytat ty back-to-back zápasy vlastně proti Švédům a Švýcarům a vlastně on ten zápas vládl velice dobře proti Švédům už ze začátku, když tam bylo asi jenom 12 střel od Švédů, tak už prostě chytil dvě tutovky hned na startu toho utkání. A přijde mi, že fakt jako v dobré pohodě dostal prakticky jenom jeden gol, ten druhý byl, myslím, do prázdné. Je zkušený, jo, to jsme se o tom bavili, jak zkušený je ten manžel, že se sázel na zkušenost, tak si myslím, že i z tohohle pohledu Petr Mrázek je pro mě teď spíš asi jako jednička. Trošku mě překvapilo, že Karel Bemelka nedostal teda ani jeden zápas v Brně, tak tam už se asi evidentně počítá možná i po té sezóně v Arizoně, že to je prostě jasná trojka, s tím asi je nějak srozuměný a bere to tak. Ten bude asi jako v záloze, ale očekávám, že po třech zápasech asi dostanou Mrázek, Dostal a pak se uvidí. No. I když, myslím, Ondřej Pavelec, když to bylo nějaký turnaj na 20, tak většinou sázel jenom na jedno gólmana, když si tak jako vzpomínám, že většinu prostě odchytal snad, myslím, Suchánek tenkrát a tak dále, takže uvidíme, jak to bude na tom seniorském mistrovství světa, jestli to bude jiný přístup a jestli si to ti gólmani rozdělí.
A mně se zdali teda všichni tři ty golmani vyrovnaný, jo. Jako všichni tři úplně jako ve stejné řadě a rozhoduje jako detail nějaký soupeř, nějaký, nevím, možná, jak ty říkáš, trošku zkušenosti víc, možná míň, nevím. Ale já jsem teda čekal, že když tam, protože jsem tak typoval, že by dostal mochý do brány, tak jsem čekal, že ten výkon bude trošku odskočený. Jako úplně jako že to bude něco jiného. A nebylo. Takže já jsem si tak nějak ty golmany v hlavě srovnal na stejnou úroveň a teď se uvidí, jak to rozhodnou trenéři a kdo dostane tu šanci. A kdybych měl typovat, kdo začne, tak vůbec nevím. Vůbec nevím, kdo proti Finům by měl jít. A kdybych byl trenér, tak bych tam možná dal Vejmelku, protože ho nikdo neviděl a prázdnul bych ho tam rovnou.
Nebo dostal, že chytal ve Finsku třeba, jo, jestli nějaká taková vazba, jestli se na to hraje, nevím, jo, chytal v Ilvesu. Ne,
hele, jako tuhle diskuzi můžeme vést a myslím, že povedou všichni fanoušci, kteří někde budou sedět, tak o tom budou diskutovat, dozvíme se prostě zítra, ale každopádně, jako když nejsme v tom týmu, nejsme v té kabině, nejsme v těch přípravách, tak jako o tom můžeme vést polemiku jako hodně velkou. Ale jestli bude chytat jeden z těch tří, tak můžeme všichni tři, co tady diskutujeme, tak můžeme říct jednoho a nemusíme se vůbec mýlit.
Pojďme se podívat ještě na další soupeře, na další týmy na turnaji. Začneme u Finů, kteří tedy budou prvním soupeřem českého týmu. Finové opět složili spíše evropský tým, který se oproti turnaji v Brně prakticky nezměnil. Milane, co od výběru Suomi očekáváš?
Tak já jsem hlavně zvědavý na to Heleniuse, na toho mladého kluka. A to jsem fakt jako zvědavý, jak tam bude, jestli ho budou hrát a jak ho budou hrát. Od Finu víceméně, myslím, že stejně jako všichni fanoušci, očekáváme úplně stejný výkon, jak na posledních šampionátech. To znamená dobrou obranu, skvělý přístup, velká spolupráce s obráncema, neuvěřitelně produktivní střelbu, kdy pokud mají šanci, tak to dokážou proměnit a takový ten silně bruselský projev toho mužstva. A je úplně jedno, jestli tam bude 8 hráčů z Kanady, 12 anebo 3. Prostě oni, ty Finové se prostě prosazujou, ať jsou takový nebo makový, tak se prosazujou tím, že jsou fakt silní na puku, nebo se s tím pukem hrát a spolupracují s bekama. To si myslím, že je teďka jejich velký plus. A nehrajou vzadu tak riskantně jako švédský obránci. Spíš jako to umějí, že neriskují tolik v té obrané fázi a to si myslím, že jde hodně za trenérem. Ten Jalonen jako je nutí k tomu, aby ty puky dávali bezpečně a neriskovali v tom založení tak jako třeba švédský obránci.
No, jako u Finu napadlo, už si to tady vlastně zmiňoval Anty v té úvodní části toho podcastu, že vždycky nějací trenéři měli jasně daný to jádro a věřili nějakým jako hráčům a ty povolávali častěji, jo, což prostě bylo teď protikladu, co se dělo teda v Brně a s tou naší nominací. Ale u Finu je to úplně patrný. Prostě oni mají fakt neustále pod Jukou Jalonenem jezdí ti stejní borci. A Juka Jalonen má podle mě podobný výběr z NHL stejně jako Švédové. Jo, nebo Švédové mají možná trošku ještě víc těch hráčů, ale může vybrat z NHL, koho chce a vždycky vezme Oli Mäteho a toho druhého Mikaela Granlunda. Jo. Prostě bere i stejný hráče z NHL, takže on prostě věří stejným hráčům, má v nich důvěru a vždycky to doplní hráčima z Evropy a je jim vlastně úplně jedno, jestli Kanada vezme takový a makový hvězdy nebo Američané jsou letos fakt jako našlapaní a je mi to úplně jedno, prostě my se držíme svýho systému a taky, co ještě další jasný prvek, tak každý rok vždycky vezmou nějakého mladého kluka, teď to bude Konsta Helenius, v předchozích letech to byl Kápo Kako a tak a já si myslím, že lidi na ten finský výběr jsou taky zvědaví, protože jsou právě zvědaví na toho Heleniuse, na Kápa Kaka, na předchozích mistrovství světa, že prostě i pro ty fanoušky je to výsledku taky jako lákadlo, když se proklamuje, že tohle bude velký talent a na draftu bude v první desítce, tak se prostě lidi na něho chtějí podívat. No. Dělají to sympaticky Finové a hlavně mají i výsledky a já bych se nedivil, kdyby i letos zase byli fakt jako třeba na finále, protože prostě budou hrát ten svůj jasně daný styl a s těma hráči, který má Jalonen zkoušený.
Také Kanaďané a Američané oznámili soupisky. Někteří fanoušci trochu namítají, že Javorové listy nepřijeli s tím nejsilnějším kádrem. Přece jenom není to ten rok 2015, kdy tady byly vysleny ty největší hvězdy. Jak ale, Petře, vidíš sílu obou zámořských výběrů?
No, jo, Kanaďané slibovali, nebo měl tam být prý nějaký příslib, že musí dovést jako hvězdný manšaft. On samozřejmě pro toho, kdo sleduje hokej, tak je samozřejmě jako kvalitní. No, ale tak není to, jak už si to zmiňoval, prostě není to, já nevím, Crosby, McDavid, já nevím, i třeba o Drew Doughtymu se spekulovalo, že by přijel. Nejsou to takovýhle hráči, no. Je tam prostě, zase je tam vlastně generační talent, je tam Connor Bedard, takže na to jsou určitě všichni zvědaví, ale pak tam jsou takový hráči, kteří nemají, já nevím, přes 50 bodů jo, v základní části NHL neměli letos, ale ten hokej budou hrát samozřejmě jako fantastický, bude rychlej technický hokej a hlavně my jsme tady několikrát vždycky Kanadu jakoby nějak podceňovali, do Rigi snad přivezli ještě jako daleko, možná, nevím, třeba o třídu horší manšaft. Jo, a zase to zvládli, takže to je pořád ta stejná písnička. Ale když to srovnám jako s Američanama, tak ti mají fantastický manšaft a já se na Američany těším, protože ti tentokrát to nepodcenili ani trochu. Prostě mají tam v tom útoku, ten útok je neskutečný, jako Brady, Tkačák, Trevor Zegras, Dylan Larkin, prostě to jsou všechno už hráči, kteří jsou hvězdy v NHL a jsou to kapitáni těch týmů v NHL. Jo. A takže na papíře to prostě má silnější Amerika.
Tady tě možná jenom opravím, myslím, že Dylan Larkin nakonec z té finální nominace vypadl kvůli zranění.
Aha.
Ale jsou tam prostě další hráči, Johnny Gaudreau, který teda samozřejmě v NHL úplně nezářil, ale je to prostě skvělý technický hráč, který naopak může zase tady chytnout slinu na mezinárodní úrovni. Takže samozřejmě těch hráčů a hlavně i skvělá obrana, Zegverensky, Luke Hughes, zase, jak jsi říkal, rychlost, mobilita prostě s pukem. Ten tým vypadá, jako na papíře, vypadá hodně rychle. Doufám, že to předvedou i při hře.
No a paradoxně, my jsme se těšili, že v Praze budeme mít jako neskutečný hvězdy a teď mi přijde, že ta ostravská skupina je víc teda nabitá. No, když se ještě pojďme potom na Švedy, ke kterým se taky dostaneme, tak tam to bude jako přehlídka fakt velkých hvězd NHL, takže bohužel. Nebo bohužel, tak já budu většinu času v Praze, budeme většinu času v Praze, ale v té Ostravě to bude možná větší nářez.
A to možná jenom krátce doplním, myslím, že to čekali úplně všichni fanoušci. Já jsem teda sledoval celou sezonu Edmontonem, že jsem říkal, kdyby vypadli, tak by mohl přijet McDavid. A je pravda, že tenhle výběr je plný dobrých hráčů, skvělých hráčů, ten kanadský, ale my jsme trochu čekali, že tam budou úplně ty největší hvězdy a ty tam nejsou. A to je možná pro fanoušky v Praze trošku zklamání. Na druhou stranu, to, co říkal Petr, ty Američani a Švédové mají výběr, kde se opravdu v Ostravě ty lidi můžou těšit na ty nejlepší hokejový jako jména, který v Americe nebo v NHL hrajou, takže tam budou mít opravdu ten pohled jako možná o chloupek lepší. Ale to nic nemění na tom, že ty týmy tý Kanady umějí vyhrávat a u Spojených států si myslím, že oni budou chtít za každou cenu. Proto to budou obrovský soupeři pro český výběr a protože jsou na druhé straně tak tý skupiny, tak vlastně se musíme připravit na to, že jestliže budeme třetí, tak jdeme na někoho z těch silných. To znamená, proto já kladu takový důraz na ty první dva zápasy, které jsou v pátek a v sobotu.
A přitom mi vlastně přijde sympatický, taky to ještě krátce doplním u těch Američanů, že to není jenom o tom, že berou už jako hotový hráče nebo tady ty hvězdy vlastně NHL, ale berou tam taky jako mladíky, bude tam vlastně, teď se dívám, bude tam Ryan Leonard a Will Smith, takže to jsou kluci z bostonské college, který si myslím, že možná má i Anty nasledovaný, že byli teď, já nevím, na osmnáctkách nebo na dvacítkách už možná hráli, jo. Takže berou i mladý kluky, takže ten manšaft jako Ameriky se měli by vlastně nejvíc úplně ze všech, jako jak je poskládaný a že prostě bude atraktivní pro fanouška a zároveň tam budou i mladí kluci. No uvidíme, jak si to sedne, protože zase možná někdy vyhovovalo Američanům, když měli právě ten tým složený, který jako byl třeba v Rize, ale když měli víc hvězd, tak to úplně taky nesedělo a vypadli ve čtvrtfinále, takže jsem zvědavý, pak na ten výsledek. Ale za mě jako skvělá nominace.
To je to, to je to, co jako trochu vyčítám tomu výběru těch reprezentantů těch Čechů, jo? Že tam prostě nemáme takový jako mladý kluky, který by pro nás byli tím motorem. To je to, co jsme začínali na začátku tu debatu a Američani, Švédové, Finové, nebo Finové, Američani a Kanaděni je tam vemou. A my je tam prostě nemáme, máme tam jednoho beka.
V kanadském výběru asi mě osobně nejvíc bude chybět jak McLean Celebrini, tak Adam Fantilli. Těle dva mladí hráči měli být tím dalším příslibem toho kanadského mládí a nakonec teda bohužel z té nominace také vypadli. Milane, ještě krátce ke Švédům. Jsou to ti hlavní favorité na titul pro tebe?
Ale nejsou. Nejsou pro mě hlavním favoritem, ale je to jeden z favoritů. Ta skupina, o té jsme mluvili, kde budou Švédi a bude tam Amerika. Ale mně poslední dobou přijdou Švédi takový jako nemastný, neslaný. Oni jako mají vždycky velký oči. Od té doby, kdy vyhráli dva tituly za sebou a opravdu byli nepřekonatelní a Zibanejad a další, kteří tam byli na tom šampionátu, který jsem sledoval, tak to byli úplně odskočený hráči. Jo. Dneska v Rangers jsem viděl včera, myslím, Rangers hrát a znovu ten Zibanejad jako hraje úplně úžasně. Jo. Takže Švédové jako mají velký oči, že mají skvělý tým, ale oni to vždycky jako nějak prochybujou teďka v poslední době ty šampionáty nějakým jako kolapsem v závěru, nebo prostě udělají nějaké jako fatální chyby, které je připravují o to, že nepostoupí. Jako. Ale ten tým teďka bude silný a oni to chtějí napravit, to každopádně. Ale jestli budou tak silní, tak to si nejsem jistý. Mně jako, já jsem mluvil o těch Finech a srovnal jsem to se s těma Švédama, mně v poslední době přijde, že oni hrajou na hraně risku. Že jako když se tam sejdou na to mistrovství světa, tak jako jsou si tak sebejistý tím, že jsou tak strašně dobrý, že tam mají výborný hráče, že pak jako dělají jako banální chyby, který je možná připravy o některé vítězství, které jsou důležité v té základní části nebo potom v tom čtvrtfinále. Takže já bych je jako úplně za favority neměl. Férově musím říct. I přes tu sestavu, kterou vidím, tak je nemám úplně za favority.
No ale hele, já jsem se teď zrovna díval. Viktor Hedman byl naposledy na mistrovství světa v roce 2017 a bylo z toho zlato. Takže,
jo.
Takže tam měli zrovna právě, si pamatuju, taky opravdu hvězdnou obranu. A tam byl Ekman, Larsson, tenkrát
myslím. Celá obrana byla s NHL a byl tam jediný z Evropy a ten možná ani nenaskočil nakonec.
No a vyšlo jim to, tak jako nevím, samozřejmě je to jenom nějaká tady statistika nebo nějaký připomenutí, že Viktor Hedman se konečně zase jako ukáže na mistrovství světa, ale on je fakt jako takový lídr a takový frajer, že jako ten tým možná může nějakým způsobem trošku srovnat a Švédové můžou být na tom zase trochu jinak a hlavně teda ta obrana, ta je fakt jako neuvěřitelná, tam je úplně to nejlepší asi, co jako Trekronur mají v NHL, protože Rasmus Dahlin a ještě vlastně Erik Karlsson, tak tam mají vlastně v obraně větší jména než teda v útoku, takže z tohohle pohledu jsem na ně zvědavý a Viktor Hedman je fakt jako obrovský lídr, nejenom v Tampě, ale teď jsem zrovna psal článek o hvězdách vlastně mistrovství světa a podle vlastně nějaké ankety hráčů NHL, tak hlasovali ti hráči, že Viktor Hedman je jako hráč, proti kterému nechcete hrát v té ofenzivní zóně, že prostě jako nejvíc nebezpečný. Já bych čekal, že to bude McDavid, ale podle této ankety to vyhrál Viktor Hedman, jo. Takže on je prostě na té modré čáře neuvěřitelný, má skvělý přehled, má i střelu. A takže je to takový lídr, že třeba jo, ty Švédy zvedne a budou fakt ve finále zase podle doby.
Jo, a to může být přesně ten rozhodující článek, ten Hedman. Jo? To může být přesně ten typ toho, že on opravdu tu obranu dá dohromady a že se tam bude strašně těžko ten útok prosazovat. To souhlasím. Ale stejně pro mě to prostě furt i přes toho Karlsna a další. I kdyby tam byl ještě Ekman Larsson, který tam není, tak prostě by ta obrana by byla našlapaná úplně v prasknutí, ale stejně musím říct, že v poslední době mě nepřesvědčují, takže jsem zvědavý tady na ten šampionát, jestli mě přesvědčí.
Zajímavě se jeví také slovenský tým, ve kterém nechybí Juraj Slavkovský, jenž Venál začíná naplňovat prognózy. Milane, jak vnímáš jeho progres v hokejovém růstu a co vůbec říkáš na slovenský tým?
Tak podle mě Slováci postavili fakt hodně silný tým. Dokonce bych řekl, že ten tým je za poslední dobu jeden z nejsilnějších, který kdy sestavili. A klidně můžou přemýšlet o postupu do semifinále, pokud se všechno sejde tak, jak by potřebovali. U Slavkovského, když se mám zastavit, tak mně se vždycky líbil, když začínal, hrál na všech těch šampionátech, ale potom v NHL trochu pokulhával. Já jsem to dával, protože to kluka znám, když byl ještě v Hradci v dorostu, tak jsem ho nějak sledoval. A já jsem tomu přikládal hodně, že on na tom šampionátu dostával spoustu jako prostoru, času. A pak v NHL, když tam přece ta obrana byla daleko silnější a pevnější, tak se to jich neprosazoval. Ale podle mě něco změnil v tréninku, v té přípravě, nebo možná v nastavení v hlavě a teď se to začíná otáčet a začíná se prosazovat, protože ta kritika na něj v Montrealu byla velká a teďka se začíná jako prosazovat a vypadá to, že je na dobré cestě potvrdit to, že byl jedničkou draftu. No. Teďka už to zase je tak, jak asi všichni očekávali. Dokáže dát góly, dokáže se tam prosadit, má ten tah na bránu, dobrou volbu místa, to jsou všechno detaily, který jako proč ho brali a proč šel jako jednička na draftu a teď se ukazuje, že to asi opravdu v něm je. Možná to trvalo díl, než by všichni očekávali. Jako. Všichni si vždycky mají takovou tu představu, že když tam přijde ten hráč a jakoby vstoupí do toho, tak je nejlepší, ale já bych tady u toho třeba upozornil i na Davida Pastrňáka, který taky jako nevstoupil do NHL, ale nebyl hned jako nejlepším hráčem NHL, prostě se tomu vypracoval ve chvíli, kdy ho někdo vedl, kdy mu někdo poradil, kdy mu někdo řekl, hele, tohle to je dobrý a on k tomu dává to svý, co má, něco navíc, tak to, ten samý příběh je podle mě u toho Slavkovského.
Jo, on je to hlavně vítězný typ a když si člověk prostě vzpomene vlastně na, myslím, poslední olympiádu, ne, tak tam Slováci vlastně vyhráli bronz, jo. A tam byl nejlepší střelec, nejužitečnější hráč, nejlepší útočník, je to prostě takový vítězný typ, který jako Slováci potřebují a hlavně si to fakt sedlo v tom smyslu, že teď už měl daleko lepší tu sezónu než tu nováčkovskou, už udělal 50 bodů, jestli se nepletu, 20 gólů, 30 nahrávek a hrál nějakou část té sezóny i, nebo hrával po boku Nika Suzukiho a Cofielda. Takže prostě už si to nějak jako sedlo, myslím, že je dobře naladěný a bude jako tahoun Slováku a pak tam ještě ta vítězná mentalita i u těch hráčů, že o Třinci, protože tam Daňo a Hudáček, takže jo, já si myslím, že Slováci to mají složení hodně zajímavě, nemají třeba tak zvučný jména v brance, jo, třeba oproti nám, ale obrana taky nevypadá špatně a já si myslím, že v té slovenské, teda v té ostravské skupině, která bude zároveň skoro jako slovenská, tak bych je klidně viděl, že můžou prohánět v některých zápasech Američany a Švédy a myslím si, že to pro ně může být jako úspěšný mistrovství a hlavně prostě s obrovskou podporou lidí, protože vlastně tam bude plný stadion Slováků, že jo, i České dráhy udělali vyloženě noční spoj až do Košic, jo, z Ostravy, takže ti diváci hned po zápase nemusí tam třeba ani přespávat, takže hned jako pojedou domů a přijde jich je tam podle mě spousta a bude skvělá atmosféra.
Tak jo, z Hockey Focus podcastu je to všechno, já moc děkuju za postřehy a názory Milanovi Antošovi.
Taky děkuju.
A Petrovi Musilovi.
Taky díky a sledujte mistrovství světa na obrazovkách ČT.
A fanděte hlavně.
A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ctsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.